розтягуємо на війни. У Іраку звільнено біля 1300 військовців і поліціянтів, які дезертували з війську чи відмовлялися брати уділ у операціях урядових сил супроти шиїцьких бойовиків. Поводле представника Міністерства внутрішніх справ, більшість звільнених походять з Басри. От початку соковіка у різних районах Іраку поміж урядовими груповками і бойовиками відбулися жорсткі сутикнення, у виніку яких загинули найменше 700 чоловік. Олімпійський огонь на шляху у Пекін прибив у Африку. Сьогодні факел принесли по вулицях столиці Танзанії. Естафета пройшла без інцидентів. На ранніших етапах у Європі і США відбулися масові акції протесту супроти політики Китаю у Тибеті. Лідери Абхазії, Повдньової Осетії Сергій Багапш і Едуард Кокойте відмовилися обмірковувати пропонови президента Грузії Михаїла Саакашвілі відносно надання самообвещеним республікам статусу широкої автономії у складі Грузії. Напередодні Саакашвілі доручив ураду розпрацювати конкретні заходи по реалізації пропонованої їм у кінці соковіку схеми урегулювання грузино-абхазського конфлікту. За недавно обвещеними реформами кубинской сельской господарки могут початься и иншие реформы, поведомила официальная кубинская газета «Гранма». Поводле выдания, теперь державным служащим будет простее володать нерухомостью и передавать ее успадщину своим детям. Однако продаж да и покупка нерухомости покуль заборонены. Улади України і Грузії виказали глибокою заклопоченістю зв'язку з заявою начальника Генштабу російських узброєних сил Юрія Болуєвського. Це були новини. Наступний випуск праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрась Буштяков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент». Ці досягнули США євразв'яз метов, які ставили перед уведенням санкцій у дочиненні до офіційного Мінську. Звонки на Свободу. Огляд ваших телефонуванняў за тиждень. Вольная студія. Михась Кобла гутарыць за Лесем Камоцким. Днями вийшов новий альбом Барда з батьковской кружелки. У «Вострой браме» новая передача серии, примеркованной до 20-годзя открытия куропатов. И огляд выбранных материалов «Ночной свободы» гэтага тыдня. У городе сегодня отбылось несколько презентаций, выстава и концерт. Усе гэтыя мероприемства имели пройти у помешкання офису Объединенной громадянской партии, однако проводить их довелось у іншым помешканні. Перед уваходом в офис АГП милицианты нашли разбитый бытовый термометр. С городни Михаил Корневич.
За полгодины до презентации в офис заявились несколько милициантов и сопрацовник Министерства надзвичайных ситуаций и запытались, что плануется проводить у офисе. Напередодні сябри об'єднаної громадянської партії отримали з МНС предписання на виконання необхідних мероприємств по техніці пожежної безпеки. Згодно з цим предписанням, яке поки не виконано, у помешканні можуть знаходитися не більше за 15 чоловік. У гэтый момант па дарозе з Менску да горадні ўжо двойчы затрымлівалі мікраўтобус з сябрамі дэмакратычных арганізацый, якія ехалі на прэзентацыю. Сярод затрыманых рэжысэр Валерый Мазынскі, бард Андрэй Плясанаў, моладзевы актывіст Франа Квячорка, барды Дар'я Кадамская і Павал Кузьміч. Супрацоўнік МНС, які спраўдзіў памяшканне і пералічыў людзей у офісе, сказаў, што заўваг не мае. Тады один из милициантов покликал керовника городенской организации АГП Юрия Истомина у коридора и показал, что там под лавкой лежит разбитый бытовый термометр. Милицианты одразу выкликали пожарную машину и загадали усім покинуть помешкання. После приезда машины МНС высветилось, что ртуть у термометра не вытекла и небезпеки нема. Юрий Стомін виказав здивлення розбитим термометром, покольки казав, що вчора тут прибирали помешкання, а сьогодні його відкрили перший раз.
Увогуле, я лічу, що це провокація правоохочих органів, щоб зачинити увогуле цей офіс. У пожарників немає ніяких претензій до нас, тому що всі протипожарні справи ми виконуємо зараз. Але провокація міліції, я лічу, що буде наступним кроком це зачинення цього офісу увогуле, щоб тут не збиралися увогуле ніякі люди.
Презентацію сайта об'єднаних демократичних сил, презентацію серії аудіокніг по білоруську товариства Білтон Медіа, відкриття фотовистави «10 год з одного вікна» Андрія Плясанова, а так само виступлення переможців Бардовської осені Дар'ї Кадамської і Павла Кузьміча довелося проводити у помешканні товариства білоруської школи. Франек Вячорка, який і презентував сайт АДС, лічить, що сьогоднішні пригоди з ними – це протяг уладами соковіцьких репресій у дочиненні сябрів демократичних. Демократичного руху.
Можливо, влади спробували сорвати мероприємство, заплановане сьогодні, у тому ліку презентацію сайту АДС, а можливо, просто шукали матеріали до Чорнобильського шляху, який повинен відбутися 26 красовика у Мінську.
Активіст партії БНФ Франек Вячорка. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Наш ефір протягує «Празький акцент». Ці досягнули Злучені Штати і Європейський Зв'яз метал, які ставили перед увядзенням економічних і візових санкцій у дочиненні до офіційного Мінську. Як відбиваються санкції Заходу на рядових громадянах Білорусі? Про гэта ў праскім акценце гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Ну, спочатку некалькі меркаванняў маіх суразмоўцаў пра эфектыўнасць эканамічных, візавых ды іншых санкцыяў Захаду супраць афіцыйнага Мінску. Першае пытанне будзе да Анатоля Лебецькі. Анатоль, вось ці дасягнуты, на ваш погляд, тыя мэты, якія ставіў амерыканскі кангрэс, калі прымаў акт аб дэмакратыі і еўрапейскі звяз, калі ўводзіў забарону на ўезд для Лукашэнкі і для вышэйшых чыноўнікаў?
Адназначнага адказу няма. Я сустракаў розныя падыходы, розныя ацэнкі, тым больш, калі мы гаворым пра Еўропу, гэта 27 суб'ектаў, і безумоўна, што далёка не для кожнай з гэтых краін Беларусь з'яўляецца прыярытэтам. Таму лепш ўсё ж такі ацэньваць з пазіцыі грамадзян Беларусі. І я думаю, што тут якраз мы бліжэй да нейкіх больш аб'ектыўных ацэнак, таму што не заўсёды бачыцца з Брусселя, там, Страсбура ці Парыжа, наколькі гэта эфектыўна. Я узгадваю сярэдзіну 90-х гадоў, калі з Лукашэнка спрабавалі размаўляць мовай рэзалюцыі, і гэта не спрацоўвала. І не магло спрацаваць, таму што рэзалюцыя, дзе ставяцца нейкія праблемныя пытанні па той ці іншай краіне, это вельмі важна для дэмакратычнага ўрада, для дэмакратычнага парламента. На протягу доволі протяглого часу приймалися шмат резолюцій, десятки резолюцій, де писалися правильні слова, робилися об'єктивні виснови, але це абсолютно ніяким чином не уздійнічало на поводини білоруських уладов. Тому санкції Заходу – це вимушена необхідність. І кропкові санкції в відносинах до особ, які цинічно порушають закон, конституцію, мають право на існування. І я думаю, що це єдине, що сьогодні в той чи іншій ступені спрацьовує. Це превентивна міра, і вона виконує функцію стримлюючу. Вона все ж таки не дає дійничати усім чиновникам абсолютно брутально. Ну, є особи, які не глядять ні на закон, ні на конституцію, ні на гэтыя санкції, але їх все ж таки подавляюча меншасць. Большасць не хотіли б трапіць у спісы, не хотіли б подвергацца кропкавым санкціям, ці это фінансавыя, ці гэта візавыя. І я не бачу вот на сьогоднішнім этапі альтернатывы вот гэтым санкціям. Питання толькі, якія павінны быць аб'ёмы гэтых санкцій, пра якую колькасць людзей патрэбна, каб яны датычылі. А так, я лічу, што гэта адзінае з таго, што Захад прапаноўваў з інструментаў уздзеяння на Беларусь.
Антоль, вы назвали тих людей нешматликих, я маю на увазі вышэйшых чыноўнікаў Беларусі, для якіх усё роўна падаўляючы меншасцю. Магчыма, гэта такая была агаворка, бо звычайна падаўляе якраз большасць. Але у гэтай агаворцы ёсць пэўны сэнс. Вот гэта якраз меншасць, тым не менш, яна і падаўляе, выглядае вот той вялізны пласт чыноўнікаў, ну якія хацелі б сказаць, больш-менш цывілізаваных адносінаў. І на іх выглядае, вось на гэтую меншасць, уводь санкцыі, не уводь, не ўплывае сітуацыя ніяк.
Я лічу, што вось вельмі правільны падыход, што гэтыя санкцыі датычаць не толькі тых, хто сядзіць на палітычным алімпе зверху, а, напрыклад, палкоўнік пад абед. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для палкоўнікаў і ў Менску, і ў Гародні, і ў Гомлі, што ў гэты спіс могуць трапіць яны. Таксама там ёсць некалькі суддзяў такога рэгіянальнага ўзроўню. І гэта правільны падыход. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для той ці іншай групы, якое сведчыць, што ў адносінах да вас усё роўна могуць быць прыменены такія санкцыі. І гэта ўсё ж такі стрымлівае. Я ведаю шмат сітуацый, нават знаёмыя на ўзроўні намеснікаў міністраў, якія говорят, што для іх гэта вялікая праблема. Яны хочуць прайсці па гэтаму мінному полю і ні на міну не наступіць і не трапіць пад разнос зверху і не трапіць па санкцыі, таму што падавляючая большасць гэтыя людзі, чыноўнікі, гэта людзі забяспечаныя, яны свой летні адпачынак, у адрозненні ад падавляючай большасці тут, так скажам, прадстаўнікоў апазіцыі, яны праводзяць на пабярэжжах у Францыі, яны дні нараджэння спраўляюць у Празе. І гэта такая практыка паўсядзённая. Людзі, якія маюць грошы, яны хочуць іх траціць у добрых умовах. І таму для іх трапіць у такі спіс, канешне, гэта вялікі дыскамфорт, яны хочуць пазбегнуць. Нават на ўзроўні сакратароў Верхоўнага суда, звычайных сакратароў, дзяўчаты, якія там 20-25 гадоў, яны імкнуцца захварець, калі разглядаецца тая ці іншая справа з палітычным падтэкстам.
Дзякую, гэта было меркаванне Анатолія Лебедзькі, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, і пытанне да галоўнага рэдактара часопісу «Архэм» Валера Булгакова. Спадар Валер, вось калі казаць пра усясветны вопыт, наколькі вось санкцыі эфектыўныя ў дачыненні да рэжымаў ці неэфектыўныя?
Ну, бачыце, гледзячы, з якімі краінамі, рэжымамі і палітыкамі праводзяць паралелі. Бо, напрыклад, спадар Анатоль гаварыў пра тое, што санкцыі, якія мы бачым апошнім часам, яны маюць такую стрымліваючую ролю. Інакш кажучы, яны стрымліваюць унутраны рэжым ад праявы неапраўданай ці нават апраўданай жорсткасці ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці ўнутры краіны і актывістаў. Але санкцыі, ведаеце, гэта такая рэч, як значэнне якіх і функцыя якіх не абмяжоўваецца толькі стрымліваннем. Яны могуць мець яшчэ дадатковыя функцыі ці значэнне, ці дадатковую ролю, звязаную ўвогуле з деструкцыяй, з зрыненнем таго ці іншага рэжыму. Нагадаю, напрыклад, добра всім вядомы югаславскі досвід. Напярэдадні рэвалюцыі югаславскай, якая звергла рэжым Слабадана Мілошавіча, Захад дасылаў розныя сігналы функцыянерам гэтага рэжыму, і адным элементам з гэтых сігналаў было акурат якбы пытанне якбы замарожвання рахункаў, увядзенне кропкавых забаронаў на ўезд у еўрапейскую прастору. Ну, словам, тое ж самае, што мы бачым цяпер. Таму санкцыі яны маюць для аўтарытарных рэжымаў яшчэ такі адваротны бок. Выпадку, так бы мовіць, паслядоўнасці, яны могуць прыводзіць да досыць сумных трансфармацыйных наступстваў. Але ў такім выпадку яшчэ ёсць адна перадумова, якая мусіць выконвацца. Гэта, зноў такі, як паказвае досвід Югославіі альбо нават Іраку, гэта моцная апазіцыя альбо нават вайсковая інтэрвенцыя звонку. Тады фактычна 100% можна гарантаваць, што рэжым не ўтрымаецца. відбувається. Білоруський випадок, безумовно, якби специфічний, і тут тяжко, наприклад, на момент красовика 2008 року дати однозначний відказ, куди хинуться цей кант санкцій. Чи вони справді призначені стримлювати репресивну активність білоруського режиму внутрі Білорусі, або їхня мета значно більш стратегічна і накеровані вони на те, щоб раніше чи пізніше зринуть теперішній білоруський режим. Мені здається, що ти досить нервозні, коли сказати, історичні акції, які я маю на увазі, от шерех піратрусів, конфіскації, викликав в органи КГБ, які відбувалися в Україні, починаючи з 27 сековика, змушають думати, що режим забоявся чи спалохався акурат от такого довготривалого послідовного аспекту цих санкцій.
Я дякую Валерку Булгакову. І тепер крыху про візову проблему, про шенгенскую проблему. Ну, люди, скажем, нашого покоління, тим, кому тепер 40 і більш годов, 45, 50 і старейші, не пам'ятають, що у свій час, у часи Совєтського Союзу, проблема виїзду за межу, коли навіть говорить про соціалістичні так звані країни, країни соцлагеру, як його називали, це була доволі велика проблема. Сьогодні нібито межі відчинені за виключенням ось тисячі знішніх особ, яких називав міністр внутрішніх справ і до яких відноситься один з наших суразмовців Анатолій Лебедько, яким заборонений виїзд за межу, але все ж таки для амаль 10 мільйонів насельництва громадян Білорусі гэты виїзд відчинений. І ось повстала гэта візова шенгенська проблема. Ці не подається моїм суразмовцям, що ось такий кошт 60 євро для громадян Білорусі, тоді як для громадян Росії чи України йон амаль у два рази менше, так ось таки доволі високий кошт у порівнянні якраз таки ось з сусідніми країнами, йон усприймається простими громадянами як нежаданне Європи бачить у себе білорусів, ну а значить у перспективі нежаданні бачить у себе Білорусь. Кай ласка, Анатолій Лебедько.
Я думаю, що тут два аспекти закладені в цю проблему. Один з них матеріальний, а другий психологічний. Що дотичить матеріального, то мой прогноз, кількість тих людей, які виїжджають за межі Білорусі, не буде зменшатися. Не глядячи на те, що 60 євро насамперед по білоруських помірах – це доволі высокая плата. А ли ты, кто хоть один раз выезжал за межи Беларуси, и он уже протоптал туда стяжинку и будет шукать возможность, как снова туда выехать. Тут важнее, наверное, не меньше важный психологический фактор, потому что, когда вот поравновать на самом деле относины до інших країн, які замежені європейською зв'язкою, это выглядит дискриминационно. И тут как раз питання полягає у выпрацоўцы стратегии и плана дзеянняў об'яднаных демократичных сил. Ось зараз вельми важно мець ясную и зразумелую позицию по взаимоотносинах, стосунках с европейским звязом на сегодняшнем этапе. И вельми важно, каб основные представники ці субъекты громадянской супольности и политичные структуры, и громадянские ініціативи, от каб яны ретранслявалі, даносілі у Брусель, у іншыя еўрапейскія сталіцы аднолькавы меседж. Ён павінен быць насамрэч прапісаны, узгоднены і прыняты. Я думаю, што гэта тое, што павінны зрабіць у бліжэйшы час аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Ну, а ўсё астатняе залежыць у першую чаргу, канешне, ад нас, і калі будзе тут моцная грамадзянская супольнасць, моцная апазіцыя, то да яе голасу будуць прыслухоўвацца. Вельмі важна зараз заставіць і Брусель, каб ён рабіў не толькі добрыя дэкларацыі, як 12 прапаноў і патрабаванняў, якія скіраваны да Беларусі і яе грамадзян, але каб іх зараз перакладаць у рэчышча конкретных дзеянняў. Вось гэта вельмі важна. Мы зрабілі сёння такую больш-менш добрую справу, прапагандуючы вот гэтыя прапановы. Але зараз адбываецца, наглядаецца, што разрыў паміж тым, што было прадэкларавана, і тое, што людзі бачаць у рэальнасці. І вось гэта патрэбна данесці да функцыянераў еўрапейскага звяза. Я думаю, што тут можа сыграць нейкую адносно пазітыўную ролю і тое прадстаўніцтва, якое можа быць адкрыта ў Мінску. Але вельмі важна, каб былі пастаянныя людзі, з якімі ідуць камунікацыі. Я вяртаюся зноў жа да прапановы ідэі, каб еўрапейскі звяз меў спецыяльна прадстаўніка па Беларусі, які штодзённым рэжыме займаўся выпрацоўкай стратэгіі еўрапейскага звяза па Беларусі, якой на сённяшні дзень няма, а тыя ж 12 прапаноў гэта толькі частка, элемент гэтай стратэгіі. Але самога дакумента завершана, на вялікі жаль, няма. І я думаю, вот у гэтым і палягае праблема у цэлым па Беларусі і візавая, як яе частка.
Дзякую, гэта быў Анатолій Лебецька.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Тэма выпуску – наступствы санкцыяў ЗША і Еўразвязу ў адносінах да афіцыйнага Мінску. У дыскусіі бяруць удзел старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Падчас недаўняй онлайн-канферэнцыі на свабодзе з памочнікам дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў Дэвідам Крэмерам наш слухач задаў наступнае пытанне. Ён паскардзіўся, што не можа скарыстацца з паслугаў амерыканскай фінансавай службы, што тлумачыць санкцыямі супраць беларускага ўраду, і пытаўся, чаму санкцыі тычацца яго, проста грамадзяніна, які не мае дачынення да вялікай палітыкі. Ну, а спадар Крэмер адказаў вось што.
Our target is not the people of Belarus. I want to be clear on that.
Нашы крокі не супраць народу Беларусі. Я хацеў бы ясна выказацца. Мы не спрабуем пагоршыць жыццё беларускаму насельніцтву. Мы спрабуем прадэманстраваць ураду нашае незадавальненне тым, як ён абыходзіцца з уласным народам. Некаторыя з нашых крокаў могуць адбіцца на насельніцтве, і мы пра гэта шкадуем. Мы не ворагі народу Беларусі. Злучаныя Штаты – сябар Беларусі. Мы маем праблемы з цяперашнім урадам у Мінску. На жаль, могуць быць негатыўныя наступствы для людзей праз стан адносінаў паміж нашымі ўрадамі. Мне шкада, што слухач сутыкнуўся з праблемамі, але я хачу, каб ён зразумеў, што крыніца гэтых праблемаў – не Злучаныя Штаты. Крыніца праблемы – беларускія ўлады, якія не вызваляюць палітычных зняволеных і не паважаюць правоў чалавека і свабоды уласных грамадзянаў. Вось у чым проблема.
The human rights and freedom of its own citizens, that's the problem.
Ну, вось такое меркаванне памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі. Але, тым не менш, простыя людзі, грамадзяне Беларусі, успрымаюць гэтыя санкцыі і як санкцыі супраць іх непасрэдна. Спачатку пытанне да Анатолія Лебецька. Анатоль, што б вы маглі б адказаць на абвінавачанне ў бок лідараў апазіцыі, што вось, маўляў, там паехаў Лебецька ці Вячорка, ці Барш... Ну, Лебецька ўжо не ездзіць, але ездзіў. Ці Мілінкевіч у Брусель ці Вашынгтон, і вот у выніку зрабілі толькі горш.
У любым выпадку такія абвінавачванні былі і будуць, пакуль існуе прапагандысцкае ведамства ў Беларусі. І ў гэтым і задача, нават калі няма чаго сказаць, яны ўсё роўна будуць займацца прапагандай. Што датычыць сітуацыі, то калі мы гаворым пра бізнес, дробны ці сярэдні, які сутыкаецца з такімі праблемамі, то я думаю, што кругагляд гэтых людзей, іх доступ да інфармацыі дазваляе ім зрабіць усё ж такі правільныя высновы, што калі мы хочам пераменаў, стратэгічных пераменаў у Украіне, то яны ўсё ж такі знаходзяцца тут, унутры Беларусі, а не ў Вашынгтоне ці Брусэлі. І чалавек, які здольны аналізаваць і думаць, гэта павінна ўплываць на яго асабістую грамадзянскую пазіцыю, на яго дзеянні. За нас ніхто не вырашыць нашы пытанні і праблемы, ні сюды не прыедзе брыгада будаўнікоў дэмакратыі ні з Амерыкі, ні з Літвы, ні з Польшы. Таму я думаю, што вот для гэтай катэгорыі якраз вот эта сітуацыя заставляе аналізаваць і думаць, і думаю, падаўляючая большасць з іх робіць правільныя высновы. Мы павінны самі вырашыць нашы пытанні і развязаць вот тыя маленькія праблемы, якія узнікаюць вырашыць гэтыя праблемы і наогул адкрыць тыя мажлівасці, якіх сёння і не існуе нават без гэтых санкцый і не можа быць. Нават калі б санкцыі былі не ўведзены. У нас не можа быць паўнакроўнага супрацоўніцтва з Штатамі, І ми єдина країна у Європі, яка до гэтага не імкнецца. Нават тая ж Російська Федерація імкнецца збудаваць добрыя эканамічныя стасункі, гуманітарнае супрацоўніцтва. Таму я тут усё ж такі падзяляю пазіцыю Крэмера. І думаю, що така позиція повинна заставить тих людей, які мають доступ до інформації, думати, робити правильні вислови. Ну, а до тих людей, хто з'являється прихильниками Олександра Лукашенка, вони все одно залишаться фанатами його клуба, і на їх ліпш уздійнічать просто перемогами і переменами в Білорусі.
Дякую, Анатолій Лебецька. Звертаюся до Валера Булгакова. Ну, ось, ці ви погодитеся з тим, що ось гэтая частка, скажімо, бізнесовців і інших людей, вони роблять, як сказав господар Анатолій, правильні вислови?
Ну, ще тут некілька аспектів. Все ж таки, треба вести говорку особливо про санкції з боку Євросоюзу, зачинення до Білорусі, візове обмежування, замороження рахунків, подобне. А так само, от, як виразився господар Анатолій, дискримінаційну візову політику. Це значить, той час, як для українців кошт візи, коли я не помиляюсь, складає $35, $35, то для широкого білоруса кошт візи шенгеновської складає $60. Одночасово на фоні гэтага ми бачимо обвастрення міжурадових білорусько-американських стосунків, які покуль що не мають такого виніку, як підвищення візу виключно для білорусів. Якби пікіровки відбуваються перед усім у поважчині, так мовити, фінансово-господарчих справ. Це значить, правди фінансово режим для білоруських підприємств і для фізичних осіб білоруським громадянством, які мають свої інтереси на території Сполучених Штатів, може погоршитися, і бачимо навіть знаки того, що він погоршається. Однак виглядає, що все ж таки для широкових білорусів або для малого і середнього бізнесу фінансово-господарчий винік білорусько-американського кризису, ці чергового обострення взаємоотносинів, він, ну, ведаєте, таки досить ще мало відчувальний, скажімо так. Перед усім спалохалася держава, і от заява Петра Прокоповича недавно прогучила, що усі основні, більш-менш престижні банки, наприклад, Литви, відмовилися обслуговувати рахунки Білнафтахіму, і для гэтага рахунки, про які, наприклад, за один год проходить $400 мільйонів, були вимушені перевести білоруські влади в некий такий малопрестижний литовський банк. Это уже, якби, явное наступство новой американской линии. Что дотычется дочинения в Евросоюзу и Беларуси, то в этой визовой политике, ну, знову-таки, якби, я бачу несколько разных факторов, все аспекты. Шенгеновская виза, не глядя на то, что она дорожейшая, чем, например, национальная польская, литовская, тесловацкая, она одночасово зарабила уникальную, якби, службу белорусам, да и не только белорусам, и всем людям, которые заезжают в шенгеновскую простору, не маючи європейського громадянства. Тепер білоруси можуть без серйозних обмежувань, маючи литовську чи польську візу, як ми ведаємо, подорожничати по всій шенгеновській просторі. Тому баланс набитка і страти, мені здається, до кінця не якби ще підлічений.